substantialem patri, per quae omnia facta sunt, qui propter nostram ires, et propter nostram salutem, descendi ecclesiis, et incarnatus est, de Spiritu Sancto, Maria Virgine, et homo factus est.
Crucifixus et siam pro nobis, sub unctio pilato, passus sepultus est.
Et resurrexit tertia die, secundum scripturas,
et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris,
et iterum ventus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum Domino, et vivificum te, qui ex matre filioque procedit,
qui cum Patre et Filio
sitem pyhässä